Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 4 траўня.
Лукашенко чарговы раз прыгразіў еўрапейцам з нагоды санкцый.
Если еўрапейцы хацят праблем у сябе ў сувязі з гэтымі санкцыямі, они іх получат.
У Мазыры бацькі паскардзіліся на збор грошай на рамонт труб. Аказалася, што гэта былі неіснуючыя бацькі.
Это была жалоба одного из родителей, который не существует в дошкольном учреждении.
Я Мане, я Шишкін, я Малевіч. Як стаць удзельнікам выставы, у якой можа ўдзельнічаць кожны, хто адчувае сябе мастаком.
Дастаточны размер работы, чтобы он пролез ко мне в хранилище, и был достаточный минимальный размер, чтобы опубликовать ее в каталоге.
Про гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 траўня Александр Лукашенко правёў нараду з прэм'ер-міністрам Раманам Галоўчынкам. Падчас размовы беларускі кіраўнік назваў амерыканцаў і еўрапейцаў мярзотнікамі, якія не дапамагаюць Беларусі ў барацьбе з каранавірусам. Паслухайце, вось як гэта было.
Не магу вот іначай не сказаць. Паследнія ж мерзавцы эти еўрапейцы і амерыканцы, они же нічым не памаглі нам, абсалютна. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Но не помогли, не надо, не просим мы их. Так нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию. Главное при этом, мы лечили и будем лечить своих людей. И дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. И мы могли лечить людей с надбавками, чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают, в красных зонах ковід-больнымі, мы іх падзерживалі.
Дарэчы, наконт таго, што ніхто Беларусі не дапамог у барацьбе з ковідам, не зусім так. Падрабязна пра гэта чытайце на нашым сайце. А яшчэ не прамінуў Лукашэнка спыніцца і на санкцыях. Як апынулася, яго больш турбуюць не амерыканскія, а менавіта еўрапейскія санкцыі, з-за якіх узнікаюць праблемы з пастаўкамі нафты з Расіі. Хаця іх наяўнасць у Мінску і не прызнаюць. Давайте паслухаем.
Я не буду тут распространяцца, высказваць какія-то мнения. Просто скажу, чтобы вы понимали, если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Но вас попрошу, дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу. Но главное, что без ответа ничего не должно оставаться. Вообще, я всегда задаю вопрос, кому это выгодно и зачем? Слушайте, мы защищаем свою страну. И мы с вами, весь народ, мы хотим жить в своей стране. Мы ее защищаем. Нас что, за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать.
Ну, мы начали принимать уже такие решения. Конечно,
да, да, и правильно. Правильно, я вижу. Но это только начало.
Як вядома, у красавіку ўрад зацвердзіў спіс санкцыйных тавараў, якія забаронена ўвозіць у Беларусь. Гэта так званыя контрсанкцыі. Цытата: «Гэта толькі пачатак», сказаў тады Лукашэнка Галоўчынку і дадаў: «Але галоўнае, без адказу нічога не павінна заставацца».
Тым часам чацвёрты пакет санкцый ЕС супраць беларускіх чыноўнікаў і кампаній адкладаецца да чэрвеня, паведаміў у твітары рэдактар Радыё Свабоды ў Брусэлі Рыкард Ёзвяк. Раней паведамлялася, што чарговы чорны спіс можа быць разгледжаны 10 траўня на паседжанні Савета ЕС па знешніх справах.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Што да іншых падзей. У Мінску затрыманы славуты сківічна-тварны хірург Андрэй Любецкі. Раніцай 4 траўня ў яго кватэру прыйшлі сілавікі і пасля вопшуку забралі доктара з сабой.
Тыдзень таму яго жонка Наталля з 4 дзецьмі з'ехала за мяжу. Раней па дзяржаўных тэлеканалах яе прадставілі пасыльнай Ігара Макара. Яна правяла 3 дні ў СІЗА КДБ. Цяпер Любецкая з дзецьмі знаходзіцца ў адной з краін ЕС.
Андрэй Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у 4-й дзіцячай бальніцы беларускай сталіцы, а летась ён валанцёрыў пад Акрэсціна. У кастрычніку хірург правёў 2 дні за кратамі, быў аштрафаваны.
Наша сям'я разглядае розныя варыянты, ці перацярпець, перачакаць гэты перыяд, ці адсюль з'язджаць, гаварыў Любецкі ў красавіку. Спадзяюся, мы зможам застацца тут.
Ну, але як бачым, гэтыя словы ўсё ж не спраўдзіліся. Дзе цяпер знаходзіцца Любецкі і што з ім невядома, пакуль яго прозвішча як затрыманага значыцца ў спісах валанцёраў.
У той же час суд чыгуначнага району Гомеля вынес прысуды по крымінальнай справе давераных асоб Святланы Ціханоўскай. Чатырох чалавек вінавацілі ў масавых беспарадках і планах захопу адміністрацыйных будынкаў.
Чатыры асобы атрымалі па 6,6 гадоў калоніі, трое ўзмоцненага рэжыму.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Маргарыта Ляўчук абвясціла ў Фейсбуку, што прыпыняе працу ў народным антыкрызісным кіраванні НАУ Паўла Латушкі. Мая зброя супраць рэжыму – гэта мая творчасць, якое я зараз прысвячаю ўвесь свой час і буду так рабіць і надалі, патлумачыла яна свой учынак. Ляўчук заявіла, што надалі будзе трымаць шчыльную сувязь з НАУ і асабіста Паўлом Латушкам. Яна плануе разам з офісам Святланы Ціханоўскай і Беларускім фондам культурнай салідарнасці захоўваць і развіваць культуру новай незалежнай Беларусі. У НАУ спявачка курыравала пытанні захавання культуры і нацыянальнай спадчыны. Апошнім часам спявачка разам з блогерам Андрэем Павуком актыўна запісвае сатырычныя песні дуэта «Красная зелень». Пяты раз кожны, хто адчувае сябе мастаком, зможа ўзяць удзел у выставе «Я Мане, я Шышкін, я Малевіш». Праект вядомы тым, што дзякуючы яму паказаць сваю работу, карціну, скульптуру, інсталяцыю можа кожны ахвотны. Але сёлета выстава пройдзе ў віртуальным фармаце, па яе матывах выдадуць каталог. Нязменная куратарка самай дэмакратычнай выставы Вольга Кліп сёлета займаецца арганізацыяй з Польшы, дапамагае ёй Гданьскі цэнтр сучасных мастацтваў «Лазня». Спявачка Білі Айліш кардынальна змяніла свой вобраз. Яна перафарбавалася ў бландынку, а яе ўборы абсалютна не падобныя на тое, што аматары яе творчасці прызвычаіліся бачыць. І ўсё дзеля смелай фотасесіі, якая з'явіцца ў брытанскай версіі часопіса «Вог». Нумар выйдзе 7 траўня, але некалькі здымкаў ужо апублікаваныя ў Інстаграм. Публікацыя здымкаў сабрала дзясяткі мільёнаў лайкаў. Фотасесія з'явілася ў рамках прамакампаніі перад выхадам новага альбома. Альбома спявачкі «Happier than ever». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі ў Тэлеграме з'явілася інфармацыя, што ў адным садкоў Мазыра бацькам прапанавана скінуцца на рамонт труб.
Натуральна, што мы прызвычаіліся да гісторыі, калі бацькі скідваюцца на ваду, туалетную паперу, цацкі і вучэбныя дапаможнікі для сваіх дзетак, але каб на трубы, ну, такога яшчэ сапраўды не было.
Еўрарадыё вырашыла натуральна праверыць, дзе праўда ў гэтай гісторыі, і звязалася з мясцовымі чыноўнікамі. Пра ўсё падрабязна ў нашым рэпартажы.
У рэдакцыю Еўрарадыё трапіў ліст, у якім сцвярджаецца, што ў мазырскім дзіцячым садку нумар 21 бацькоў просяць скінуцца грашыма на рамонт труб. Маўляў, грошай у бюджэце няма. Еўрарадыё датэлефанавалася загадчыца садка Марыі Трацяк. Яна кажа, што грошы ў садку сапраўды збіраюць, але добраахвотна і не на трубы.
У нас существует благотворительный счет. И этот благотворительный счет, когда есть деньги, мы собираемся попечительским советом. И туда входят и члены родительского комитета, и родительский актив групп. И тогда решается.
Так а что с трубами? Загадчыца лічыць, што прэтэнзія неабгрунтаваная. Пісалі прэтэнзію бацькі, якіх не існуе. Зрэшты, прозвішча бацькоў, якіх не існуе, загадчыца нам не паведамляе.
Это была жалоба одного из родителей, который не существует в дошкольном учреждении, и который написал, что нужно из этих денег отчислить и сделать трубы. И на данный момент проводится расследование, и такого родителя и ребенка с этой фамилией в дошкольном учреждении не существует.
У размове с Еврорадио наместник начальника отдела адукации Мазырского райвыканкама Владимир Ткач стверджая, что все сродки на поломанные трубы закладываются. Складзеныя ў бюджэт.
Я вам расскажу. По 21-му саду там одна из труб, которая была на гидрант, шла, дала течь. Речь идет, извините, о куске трубы длиной 0,5 метра. Никто там с родителей на ремонт этих труб не собирает. Это райжилкомхоз там. То есть, ну, на эти, будем так говорить, на аварийные ремонты плановые и так далее, которые случаются в учреждениях, вызывается аварийная служба, которая производит ремонты. Это все предусмотрено в бюджете.
Однак, еще в одном листе, который трапил до Еврорадио и под яким стоит подпись Владимира Ткача, гроши, отриманные установой эдукации от оказания додатковых послуг, отдел эдукации переконавча просит накировать на подрыхтовку установ до нового навучального года и отепляльного сезона. Причина – увага! Отсутность финансирования на набыццё обсталявання и бягучие ремонты. А ці ж сапраўды тады ўсё прадугледжано в бюджете?
Просто в целях подготовки учреждений к новому учебному году рекомендовано внебюджетные средства, которые там сегодня, так сказать, у нас зарабатывают сами учреждения, частично направлять на подготовку учреждений к новому учебному году.
Необходимость отдавать заробленные установами гроши на ремонт и подрыхтовку до отопляльного сезона чиновник тлумачит тем, что покуль еще не затверджены додатковый каштарыс.
На начало календарного года утверждается смета расходов. Смета расходов предусматривается общая сумма выделенных средств, общая сумма расписана в разрезе учреждений, там, которые попадают под плановый ремонт, там все и так далее. На приобретение оборудования технологического, на подготовку к ОЗП, на подготовку к новому учебному году всегда, каждый год еще дополнительно предусматривается выделение денежных средств. И, как правило, это уже идет в летний период. То есть дополнительно решениями облсполкома, решениями исполкома местного выделяются дополнительные средства. Пока они предусмотрены конкретно только те, которые расписаны по статьям, по параграфам и так далее. Потому что сейчас идет, так сказать, плановое финансирование каждого учреждения в разрезе, в котором предусмотрено, в принципе, все для функционирования учреждения, вот за исключением вот таких моментов.
По словам Владимира Ткача, все грошовые сродки, которые поступают от батьков, поступают только на доброохотной основе, а на быццё усяго обсталявання идет только за бюджетные гроши. Але на что тогда батьки сбирают гроши? Просто так?
В большинстве своем эти денежные средства идут на, так сказать, нужды учреждения. Это может быть игровой материал приобретаться. Это могут быть там, вот знаю, потому что 21-му саду они приобретали там бактерицидную лампу, там вот что-то такое. То есть как на укрепление. Это может быть по решению, ну там не применялось, ну могут принять решение там даже на какое-то проведение ремонтных работ по подготовке, на приобретение строительных материалов, той же краски.
Фарба, будаўнічыя матэрыялы, значит, усё ж таки збіраюць грошы на ремонт. Але Владимир Ткач кажа, что гэта ўсё ініцыятыва ад бацькоў. Маўляў, і так усё добра, але заўсёды знойдзецца той, хто хоча, каб было больш прыгожа.
Ну, я сегодня хочу условно что-то покрасить, а можно это и не красить. Понимаете, это тоже такой вариант.
Напрыканцы размовы чиновник еще раз упэўнівае журналиста, что никто с батьков грошей не просит. Грошовые сродки от них только на доброохотной основе. Будем спадзяваться, что это сапраўды так. Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. З хакейнага мінскага «Дынамо» сышоў 28-гадовы нападаючы Шэйн Прынц. Ён падпісаў двухгадовы контракт з аўтамабілістам з Екатерынбурга. Прынц быў у «Дынамо» з восені 2019 года. Ён не лічыцца ў КХЛ легіянерам, паколькі мае двайное грамадзянства – ЗША і Беларусі. У мінулым сезоне стаў найлепшым снайперам у «Дынамо». У ЦУ 58 матчах закінуў 26 шайбаў. Юніёрская зборная Беларусі па хакеі не прабілася ў паўфінал чэмпіянату свету ў ЗША. У 1/4 фіналу яна саступіла расіянам 2-5. Отставка головного тренера футбольного гродинского Немана Игора Ковалевича не принятая. Он протягнет працу с командой до конца первого круга. Ковалевич подал у отставку после недавнего хатнего поражения его команды от Ислачи. Неман у 7 матчах здолел набрать только 3 очки и находится сярод аутсайдеров. Финал футбольной лиги Европы 26 травня у Гданьску пройдет с глядачами. УЕФА объявил про початок продажу квитков. Правда, дозволено заполнить стадион только на 25%, а это меньше за 10 тысяч человек. Европейская гандбольная федерация склала семерку найлепших гульцов апошнего тыдня квалификации чемпионату Европы. У символичную сборную трапил и белорус Вячеслав Бохан. Як вядома, наша сборная завоевала путевку на топ-турнир. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Ну а цяпер пераходзім да падзей культурных, не ўсё ж пра затрыманне ды пра суды гаварыць.
Аб'яўлены прыём заявак на ўдзел у выставе «Я Мане, я Шышкін, я Малевіч» для ўсіх, хто адчувае сябе мастаком. Праўда, пройдзе выстава, як цяпер усё, у онлайн-фармаце.
Ну а падрабязна пра выставу і ўдзел у ёй далей у праграме «Еўразум».
Пятый раз кожны, хто адчувае сабе мастаком, зможа ўзяць удзел у выставе «Я Мане, я Шышкін, я Малевіч». Праект вядомы тым, што дзякуючы яму паказаць сваю работу, карціну, скульптуру ці інсталяцыю можа кожны ахвотны. Але сёлета выстава пройдзе ў віртуальным фармаце. Па яе матывах выдадуць каталог. Нязменная куратарка самай дэмакратычнай выставы Вольга Кліп сёлета займаецца арганізацыяй з Польшчы. Дапамагае ёй Гданьскі цэнтр сучасных мастацтваў «Лазня». Кліп знаходзіцца ў Польшчы з пачатку красавіка, але не на эміграцыі. Галерыстка прыехала ў Гданьск па стыпендыі ад польскага Мінкульта. Што новага ў выставе, адкрытай для ўсіх, хто лічыць сябе мастаком, высвятляла Еўрарадыё. Удзельнічаць у выставе па-ранейшаму могуць усе. Мастакі павінны даслаць фота работы. Яе разам з кароткай інфармацыяй пра карціну апублікуюць у каталогу, які выпусцяць па матывах выставы. У мінулых сезонах, а сёлета выстава пройдзе ўжо пяты раз, для ўдзельнікаў была толькі адна ўмова. Работа павінная была пралезці ў дзверы. Гэтым разам выстава пройдзе ў віртуальным фармаце, работы ўдзельнікаў на сценах галерэі не з'явяцца. Такім чынам і дзвярэй таксама няма.
Мы ограничены только пикселями, вот и все. Ну, достаточный размер работы, чтобы он пролез ко мне в хранилище, и был достаточный минимальный размер, чтобы опубликовать ее в каталоге. То есть сейчас мы ограничены только вот этими формальностями.
Для мастакоў важна мець магчымасць убачыць свае работы на сцяне рэальнай галерэі. І ўсё роўна ўжо шмат аўтараў падалі заяўкі на ўдзел у віртуальнай выставе. Некаторыя з іх гэта ўжо заўсёдныя ўдзельнікі «Я Мане, я Шышкін, я Малевіч», і ў гэтым касцяку каля сотні мастакоў. Фізічную пляцоўку не ўдалося арганізаваць у тым ліку таму, што ў Еўропе яны распісаныя на некалькі гадоў наперад, кажа Кліп. Так што стварэнне афлайн-выставы рэч не хуткая. Тым не менш, арганізатары паспрабуюць стварыць онлайн-галерэю такім чынам, каб яна максімальна нагадвала рэальную выставу мінулых гадоў.
Мы сейчас все еще ищем ответ на этот вопрос. Очень хотелось бы создать эту онлайн-галерею максимально близкую к той концепции, как у нас всегда шла развеска работ. Мы посмотрим, насколько мы технически и финансово сможем себе это позволить. Но вообще создавать виртуальные выставки – это уже достаточно распространенная практика, особенно в последний год стала. Сказать такое наиболее привычное для нас вариант. Но я надеюсь, что сейчас художники оценят момент участия в международном проекте.
Куратарка выставы яшчэ не адгледзела ўсе работы, але ўжо цяпер можа сказаць, што тэматыка, звязаная з падзеямі 2020 года, ў іх дакладна прысутнічае. Каб прыняць удзел у праекце, неабходна да 10 траўня запоўніць заяўку на сайце і аплаціць удзел у выставе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.